كلابون أكسن دكستيار كسر دوادا إذا عدنا قلبته قيبته الصومالي VOA وإذا كيمانيسا واشنطن.
وقلب أربعة بشه أبريل واللحية اللي بعد سنة كلابون كوني وتضبيه طبعاً كواحنا نقدر جيسنتان موجودة حقا قابان اللحية طبعاً كي يستقالي طبعاً كمتر باني بوق voasomali.com إذا عادينا نوحا قلبت إذين وضا أنيقوا محمد عبدية إبراهيم حسن تندوري
wada adigistaal aan idin hayno galabta waxaa kamida ciidamada amaanka ee gobolka Bari ee Puntland oo qabtay shan ka tirsan maleeshiyada shabaab iyo gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen
habadiiba waxa weeye ugu yaraan waa 60 kilo weeye habadiiba kilo marka la isku daro waa 180 kilo waad gar arkaysan culayska intay leegtay kabihii baad aragtaan xargihii baad aragtaan waxaad aragtaan remoodiyadii waxaad aragtaan waxa laala iyo wixii lagu hawlgelayay oo dhan waa lagu talagalay in magaalada lagu rogo
waxaad kala dhageysan doontaan la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Hussein Macalin Maxamuud oo ka jawaabaya eedo qaar ka mid ah xilibanadu ay u soo jeediyeen qorshaha dib u dhiska ciidanka Soomaaliya
deeri 10,000 ugu yaraan kadib waxaa raacaya hadda qofkii akhriya ciidamada commandoska oo iyagana ilaa 3,000 ah waxaa sii raacaya iyadoona tira aan koobnayn oo ciidamada cirka iyo ciidamada dhulka marka 18-ka oo ugu yaraanta ah waxa ay soo wajawaabaysaa waa ciidamada lugta oo regularka
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
amley iyo budlaba gaari karo hadda ogeeday aniga iyo falaskaad ogeey aan kaas laga diyey ili aragtay bahalkaad disay adka keenayd
waxaan kala idinaynaa warbixin gaar ah oo ku eegayno eedeenay hay'adaha gargaarka ee ka hawlgala Soomaaliya u jeedeen ay u jeediyeen ciidamada Kenya iyo Ethiopia iyo waliba kuwa kale AMISOM ee ka hawlgala Soomaaliya hubintii dooda gaaban qodob kale ayaan waliba idinaynaa markii hore warkii dunida hay'adda arrimaha warfidiyanada u hadasha ee Reporters Without Borders ayaa warbixin arbacada maanta soo saartay ku sheegtay in marka dunida la eego aanu jirin xil ay halista xorriyadda saxaafadu ka xun tahay hay'adan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafadu ay sanadkii hore hoos u dhacday warbixinta ayaa lagu sheegay in hoos u dhaca xorriyadda saxaafadda aad looga arko meelaha maamulada keligood taliska ahi ay ku guuleysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkey guud ahaan 260% dadka ay warbixintu eegtay ayaa muujinaya in xorriyadda saxaafadda ee sanadkan 2017 ay hoos u dhacday dalalka Norway, Sweden, Finland, Denmark iyo Netherlands ayaa galay kaalimaha ugu horeeya ee warfidiyanadu ay haystaan xorriyadda ugu badan Kuuriyada Waqooyi ayaa meesha ugu hooseysa gashay iyadoo ay warbixintu sheegtay in dalkaasi uu sii wado inuu dalkiisa ku sii hayo inay jaahiliin ahaadaan iyo inay argagax ku noolaadaan Kuuriyada Waqooyi waxaa in yaruun ka sarreeya dalalka Eritrea, Turkmenistan, Suuriya iyo Shiinaha warbixinta ayaa sidoo kale dhaleeceyn u jeedisay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hadalladii uu adeegsaday markii uu ololaha doorashada ku jiray isagoo warbaahinta qaarkeed bartilmaameedsaday wararkoodana ku sheegay kuwa beena
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshe hoos loogu dhigayo heerka canshuurta shirkadaha waaweyn ee Mareykanka oo ah tan ugu badan dunida horumartay xubnaha kududu ayaa waxay sheegeen in kongreska uu weydiisan doono in heerka canshuurta shirkadaha oo hadda ah 35% laga dhigo 15% taasi oo ah balanqaad uu sameeyey markii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada madaxtinimada afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka muddo uu ahaa dal aan dunida kula tartami karin shuruudyada shirkadaha ganacsiga sababtuna ay ahayd buu yiri heerka canshuurta شرعدجياش أمريكا يا سندا بدني وعد وحا كمرين إسبد اللغوصة ما يهناك عن شورا أمريكا هسي يشيد دالة داسي يا وحا ويقي دلبيو كسابسن إن ماشا لغستارو عفسك عن شوريد شركة دها قار أي فلان يوليبا دلسار كالغيقا دو شخصياتك أو دبلوسو عليو
dalka Faransiiska ayaa arbacada maanta sheegay in Paris uu ku sameeyay weerarkii kiimikaa 4 bishan April ka dhacay waqooyiga Suuriya oo muujinayo in dawladda dalkaasi ay mas'uul ka tahay weerarkaas shicibka loo geystay weerarka ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun oo mucaaradku haysta ayaa waxa ku dhintay dadka badan 18 qof arintaasi oo keentay in dawladda Mareykanka ay qaado weerar argoosi oo ay ku qaaday saldhig ciidanka cirka Suuriya u leeyahay wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean-Marc Ayrault ayaa sheegay in ilo lahubo ka ogaadeen in muunado laga soo qaaday gaaskii sariinka uu yahay isla nooca horey loogu sameeyay sheebaadhada Suuriya. Wasiirka ayaa yidhi in habkani uu yahay mid calaamad u ah taliska taasina ay tahay waxa keenay inay gaaraan go'aanka in dawladdu ay mas'uul ka tahay weerarkaas. Hadalkiisan ayaa waxa weheliyey warbixin dawladda Faransiisku ay soo saartay oo sii faahfaahinaysa sida khubaradu ay arrintan uga gungaareen. Warbixinta ayaa sheegtay in Faransiisku uu helay muunado isaga u gaara oo weerarkii 4 bisha laga qaaday. Warbixinta ayaa sheegtay in khubaradu ay tijaabiyeen bamba aan qarxin oo laga soo helay meel sanadkii 2013 ay dawladdu kiimika ku weerartay iyagoo muunada cusub ee la helana isla hanaankii taas hore loo sameeyay kale ay dawladda Suuriya u sameysay. Warbixinta ayaa intaas ku dartay ururka ISIS iyo ururada kale mintidka ah aan lagu ogeyn inay gaaska sirinka sameeyaan taasina ay meesha ka saarayso aragtida odhanaysa in weerarkaas ay qaadeen kooxaha fallaagada ahi.
kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Taliska qeybta booliiska ee gobolka bari ee Puntland ayaa maanta shir jaraa'id ah oo ay ku qabteen magaalada Boosaaso waxa ay ku soo bandhigeen 5 nin oo ay sheegeen inay wateen waxyaabaha qarxada. Ciidamada ayaa raggan oo watay gaari xalayto gacanta ku soo dhigay. Wariyaha magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa shirkaasi jiraa tagtay warbixintan ayaa noogu soo dirtay.
Shirkan jaraa'id oo lagu qabtay saldhiga booliska ee bartamaha ee magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay 3 qarax oo waaweyn, 5 dhalinyaro ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo gaarigii siday qaraxaas. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, ayaa shirkan jaraa'id ugu horeyn waxa uu kaga waramay qaabka ay u soo qabteen qaraxyadan iyo raggii siday ciidamada ammaanka gobolka Bari.
Halkan waxaanu saxaafadda ugu yeernay saaka inaanu tusno alaabta halkaa taal oo xalay la soo qabtay oo ay soo qabteen ciidamada geesiyaasha aan habeen iyo maalin midna seexan iyo nimankii watay. Waad arkaysaan baylata miisaankeeda intay la egtahay waa 3 xabo. Habadiiba waxa weeye ugu yaraan waa 60 kilo weeye habadiiba 60 kilo marka la isku daro waa 180 kilo. Waad gar arkaysan culayska intay leegtay kabihi baad aragtaan, xargihi baad aragtaan, waxaad aragtaan remoodiyadii, waxaad aragtaan wax alaale iyo wixii lagu hawlgelayay oo dhan waxaa lagu talagalay in magaalada lagu rogo.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin ayaa qaraxaan ku tilmaamay inuu midkiiba yahay 60 kilogram isla markaasna loogu tala galay in la saaro 3 gaari.
Laakiin waxaan filayaa inay tahay habadiiba 60 kilo waxayna ahayd bahalaha loogu tala galay gawaarida in lagu raro 3 gaari in ugu tala galeen 3 remood iyo 3 qarxiye iyo 3 fuustaad arkaysan bay ahaayeen bahalahaas. Marka waxay ugu tala galeen inay umada Bari joogto ku dhibaateeyaan.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ayaa ka gaabsaday inuu sheego halka ay ku wajahnaayeen qaraxyadan waxaase uu tilmaamay inuu yahay qaraxii ugu cuslaa ee Puntland la soo geliyo.
Maya goobaha adiga hadda ma rabno inaanu soo bandhigno, weli processkii baa socda, laakiin waa qiran yihiin, waa ku qanacsan yihiin hawshooda inay qabsanayeen. Operationkan waa operationkii ugu weynaa ee Puntland gudaheeda laga qabto iyo miisaanka intaa la'eg iyo qaraxa intaa leeg waa 180 kilo marka la isku daro qofka ay baalahaas ka koobayeen
miirooyinka qaraxa xambaarsan ee la soo galiyay gudaha magaalada Boosaaso ayaa ku soo beegmay iyadoo 23 bishan ay qarax miino ku dhinteen 9 ka tirsan ciidamada Puntland ee ka dagaalama buuraleyda Galgala kadib markii miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday gaarigii ay saarayeen Fadme Yasiin Jaamac COA Boosaaso
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaantiinba intii ni dhageysatay daacad shalay iyo saaka waxaan ku sii deynay in gudiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya oo shalay dood ka yeeshay qorshaha ciidamada lagu dhisay difaaca qaran ay codsadeen in xubnaha dawladdu ay arintan khusayso baarlamaanka hor yimaadaan hadaba Xuseen Macallin Maxamuud oo la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay qorshaha amniga qaranka Soomaaliyeed oo dhawaan lagu go'aamiyay shirkii madaxda dawladda federaalka iyo kuwii maamul goboleyada lagu soo gabagabeeyay Muqdisho iyo walaaca ay qabaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaarkood wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wax ka weydiiyay war-saxaafadeedkiisaasi
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamo dawladda federaalka ah ay kaliya awooddeeda leedahay gobolladana iyo qeybaha oo ku yaala gobollada dalkana ay ka shaqayn doonaan oo ay noqon doonto goob howlgal wada shaqaynna waa ka dhexayn doontaa sidii dowladihii ka horreeyey dowladdan iyo dowladii maaragtay kacaanka iyo kii ka horreysay oo ahayd dowladii rayidka ahayd intaba madaxda gobollada joogta iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya gobollada wada shaqayn ayaa jiri jirtay laakiin mar walba chain of command-ka ama awoodda iyo amarka intaba waa mid maaragtay laga maamulo caasimadda uu madax ka yahay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo uga sarreeya wasiirka difaaca oo ay ku dhamaanayso madaxweynaha qaranka.
Dad badan baa doonaya inay fahmaan oo kale warba qaarkood soo baxo dee aad aragtay baa laga yaabaa laftigaagu in 18 kun askari lagu jaangooyay tirada ciidamada kale ama soo jeedintan ay dhigayso aan ilaahdee waxa dadka qaarkood walaac ka muujiyeen haddii ciidamada gobollada qaarkood oo kale tiro inta ka badan haystaan oo kale in ciidamo badan uu hoos u dhac ku imanayo ciidamada qaarkood oo walaacaas soo baxay arrintan maxaad ugu jawaabilay
walaal qofkii akhriyay dokumentiga waxaa ku taala ugu yaraan macnaheedu waa meesha wax ka bilaaban karaan maaha meesha ay wax ku dhamaan karaan aniga waxaan aaminsanahay in ciidamada dalka hadda jooga aan aad u badinay ciidanka aan hadda haysano number aad u yar ayuu ahaa for example xagga booliska numberkii waxaan geynay ilaa 32,000 haddana ciidamada booliska oo dowladda federaalka u rajis gareysna wax ka hooseeya 10,000 ayay ahaayeen marka ciidamo la yareeyay ma jiro ciidamo la badiyey maaragtay ayaa heshiisku ahaa su-aashaas haddaan si gaar ah usii noqdana 18,000 ugu yaraan kadib waxaa raacaya haddaa qofka akhriya ciidamada commandoska ah oo iyagana ilaa 3,000 ah waxaa sii raacaya iyadoonan tiro aanan koobnayn oo ciidamada cirka iyo ciidamada dhulka marka 18,000 oo ugu yaraanta ah waxa ay toos uga jawaabaysaa waa ciidamada lugta oo regularka ah walaal waxaan u baahanahay horta dadka inay documentiga aad u akhriyaan waa dhici kartaa in consens ay dadku qabi karaan marka waxaan jeclaan lahaa in aad horta loogu noqdo documentiga iyo wuxuu fasirayo
laakiin taas lafteedu maana u muuqanin in awooddii xukuumadda tusaale ahaan ama waxyaabihi u gaarka ahaa dowladda federaalka ama dowladda dhexe in lagu gorgortamay mar haddii maamul goboleedadii la kala siiyey qoondooyin ka mid a ciidankii qaranka marka dadka qaarkood oo dhinaca sharciyadda ayaa ku doodaya in arrintaas ay kasoo horjeedo dastuurkii iyo shuruucdii dalka
laba qodob oo kala sheegaya 104 iyo 103 dastuurka kumeelgaarka aan haysano labadaas qodobna si fiican u qeexaya awoodaha laakiin waxaan jeclaan lahaa in dokumentiga iyo dastuurka la isku akhriyo oo waxa ay burinayso aad laysula fahmo awoodda difaaca heshiiskaas kama negotiate gareynin waxa laga negotiate gareeyay waxay ahayd qaabkii loo wada shaqayn lahaa wada shaqaynta iyo awood labay kala tahay marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamo federaal ah oo awooddooda ay maaratay caddahay oo qoraalku uu meelo badan cadeynayo qodobo badan uga noqday qodobka kaleeto oo rabay inaan halkan ka cadeeyo waxay tahay qodobka 130aad oo isna sheegaya inuu yahay in ay shuruucda ciidamada uu labada aqal ay dejin doonaan qolaladan ku cadday arrintaas heshiiskanu ma aha sharci la dejiyey kow waa isfaham siyaasadeed isfahamka siyaasadeed waa process bilaabanaya markuu la isfahmo ayaa process bilowdaa sharciguna waa meesha uu ku dhammaado marka meeshii loo soo socday ayaa hadda dooda lasoo geliyey marka waxaan leeyahay inaanan dood la gelin meesha loo soo socda meesha oo ka bilaabanayso ayay hadda joogtaa kadib dowladdu way formuleed garayn doontaa golayii maaragtay wasiirada ayaa hadda si guud u ansixiyey laakiin qodob walba oo heshiiska ku qoran wasiirada hay-addii ay khuseysay ayaa dib ugu noqon doona oo iyada oo NDC sharciyeed arrinta la ekeysiinaya heshiiskan baarlamaanku markaas ayuu lahaan doonaa yani roolkiisii uu ama ku diidi lahaa ama uu ku ansixin lahaa.
Iminka waxaad soo bandhigteen ajenda hindise qorshaysan oo ciidamada aad tiraahdeen intaas tusaalaha 18 kun oo askari in ka badan oo military aan u baahannahay ciidan gaar oo commandosa 20 kun oo booliisa oo weliba qorshaysan oo waqtiyaysan baa soo bandhigteen xaggee baa lacagta looga helaya? Ma waxaad ku tashanaysaan tusaalahaan inaad dhaqaale ka heshaan shirkan London ee aad haatan u socotaan oo dhaqaalaha ciidanka lagu dhisiyo beesha caalamka kale idinku yimaado xaggee ciidankan dhaqaale looga helaya?
Dhaqaaluhu waa waxa horta go-aanada xukuma wax aadan dhaqaale u haynin go-aankeeda ma qaadan kartid maadaama aadan ku filnayn in aad hawshaas fuliso. Marka waa heshiiskan waa heshiis aan isleenahay maaragtay wadamada taageerada siiya Soomaaliya ay ku qanacsan yihiin oo ay noo muujiyeen in ay maaragtay committed ku yihiin in ay taageeraan heshiiskaas shirkaas London ka dhici doonana ay ku caddaan doonto sida ay u taageersan yihiin iyo commitmentkooda.
kaas wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ugu rumeeyay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
iyadoo roobo ay dadku ay aada ugu dirsadeen ay ka deen meelo badan oo ka mid a Soomaaliya ayaa weli waxaa taagan saameynta abaarta ay ku yeelatay dadka iyo dunidaba. waxaana sii socda deeqaha la gaarsiinayo dalkaasi Soomaaliya ee ku wajahan dhinaca abaaraha. dowladda Shiinaha waxaa maanta ay ugu deeqday Soomaaliya lacag gaaraysa $10 million si loo gaarsiiyo qoysaska abaaraha la ilduran. wariyeena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
dowladda Shiinaha ayaa maanta ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya lacag tiradeedu gaaraysa $10 million waxaana lacagtaasi loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu waxyeeleeyeen iyadoo loo sii marinayo hay-adda cunnada adduunka ee WFP sida ay faahfaahinayso wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Dictoreysa Maryan Qaasim Axmed oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho.
maanta dhacdada aan halkan isugu nimid waxa weeye dowladda China oo ah saaxiib dhow oo Soomaaliya ayaa waxay ugu deeqday Soomaaliya maadaama waddanka abaaro ba'an ay ku habsadeen xaaladda abaartana ay ka sii darayso oo dadka ay la liitaan abaar aada u ba'an. dowladda China waxay noogu deeqday $10 million lacagtaas waxay noo marinaysaa hay-adda loo yaqaano World Food Program ama WFP. marka World Food Programna waxaa loo isticmaalayaa cunto, nafaqo, daawooyin, wax saasa la mid ah ayaa loo isticmaali doonaa si loo gaarsiiyo dadka aad u dhiban oo abaaraha la liita.
Maryan Qaasim Axmed ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixisay qaabka loo maareynayo ama loo gaarsiinayo dadka ay abaaruhu halakeeyeen lacagtaasi 10 milyan ah ee ay ku deeqday dowladda Shiinaha.
waddan dhibaatooyinka abaaraha ka dhaceen oo dhan ayaa la tagaaya ayadoo nala kaashanaya maamulada iyo waxa dadka meesha ka jira iyo meelaha dadka ay aad ugu dhiban yihiin. Waxaa la diiwaangelinayaa qoysaska, qoyskii marka la diiwaangeliyo waxaa loo sameynayaa kaarkan, suulkana waa laga qaadayaa. Marka 700 oo dukaan oo waddanka ka gees ka gees ku taal ayay ka adeegan karaan. Waxaa loogu shubayaa kaarka bishiiba $100. Marka faamiliga $100 bishii waxay la tagayaan dukaamadaas oo ay ku adeeganayaan. Markay ku adeeganayaan suulkay saarayaan, suulka markay saaraan oo la xaqiijiyo qofka inuu qofkii yahay ayaa dukaankii masalan $100 loo soo tuuray. 20 ku adeeganaya, 80 ugu jirta beriyu imaanaya, 10 ku adeeganaya bishii wuxuu haystaa $100. waxaan diiwaangelinay oo faamiliyaal aad tacbaan u ah 500,000 oo qoys, halmaan hadal kuma jir, 500,000 oo qoys ilaa hadda waxaa loo bilaabay lacagta 250,000 oo qoys. 250,000 kale waa la rabaa in loo bilaabo laakiin lama haya awoodeeda.
Dowladda Shiinaha ayaa saaxiib dhowla ah dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladda Shiinuhu waday dadaallo ay uga qayb qaadanayso arrimaha la xiriira dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo taakulaynta dhinac walba leh ee loogu jiro in lagu daryeelo dadka ku dhaqan gobollada Soomaaliya ee abaaraha ba'anay ku dhufteen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena warbixin ay qortay qaybta ilaalinta rayidka ee hay-adaha gargaarka hawlgalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidamada Kenya iyo Ethiopia iyo waliba kuwa kale Amazon in hawlgalkooda Soomaaliya ay xadgudub ku yihiin mabaadiida bini'aadanimada, kuwaasi oo sii xumeeyay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta gobollada ay abaaruhu saameeyeen. warbixinta oo ay xaqiijiyeen 3 xubnood oo ka mid a shaqaalaha gargaarka bini'aadanimo lana qoray 2 toddobaad ee u dambeeyey, waxa ay ku eedeysay ciidamada Ethiopia iyo Kenya gaar ahaan inay abaabuleen ciidamo aan ka mid ahayn AMISOM, kuwaasi oo xadgudubyo ka geystay dadka xoolaleyda rayidka ee ku nool dhulka Soomaalida ee u dhow xuduudahooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaheena Haaruun Macruuf.
waxay sheegtay warbixintu in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay labaduba abaabuleen ciidamo aan ka tirsanayn AMISOM si ay u sugaan amniga xuduudahooda. taasina waxay keentay, ayay tiri, inay ku kacaan ficillo ka baxsan hawsha AMISOM marka ay noqoto xisaabtanka. waxay tusaale ahaan u soo qaadatay in dowladda Kenya ay hawlgalkeeda u adeegsato diyaarada military, tusaale ahaanna weerarada cirka ee dhacay intii u dhaxaysay bishii Juun 2015 iyo Julaay 2016 waxay ahaayeen, ayay warbixintu tiri, 49 duqeymood inta la diiwaan geliyey. waxay sheegtay in duqeymahaasi intooda badan ay bartilmaameysadaan reer guuraaga gobolka Gedo. warbixintu waxay sheegtay in inta badan khasaaraha soo gaara bani aadamka uu yaryahay, hase yeeshee dhibaatadu ay u badan tahay xoolaha iyo dhaqdhaqaaqooda. waxay sheegtay in saameynta ka timid ay tahay mid culus sababtoo ah, ayay tiri, reer guuraaga aan awoodin inay tuulooyinkooda sii joogaan waxaa ku adkaatay inay guuraan oo ay dhaqdhaqaaqaan sababtoo ah waxay ka cabsanayaan duqeynta dhinaca cirka. warbixintani waxay qortay in arrin aan aad loo diiwaan gelin oo ay sameeyeen ciidamada Kenya ay ahayd weerarada lagu qaado waraha biyaha, iyadoo Kenya ay ka duuleyso fikradda ah in warahaasi ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. hase yeeshee waxay warbixintu sheegtay in laysku qabto Al-Shabaab iyo shacabka, gaar ahaan marka ay noqoto weerarada cirka in kala saaristooda uu jahawareer ka iman karo marka loo eego xaaladda gudaha ee Soomaaliya. waxay sheegtay in bartilmaameedsiga Al-Shabaab ee dhinaca cirka ay ka dhalatay burburka tasiilaadka dadweynaha, taasina ay qayb ka qaadatay inay hoos u dhacdo awooddii dadka reer guuraaga ah ay dhibaatooyinka abaaraha ku maarayn lahaayeen. warbixintu waxay sheegtay in tuulooyinka Gadoondhowe iyo Khadiijo Xaaji ay ka socdeen duqeymo cirka oo joogta. waxay taas ku kaliftay, ayay tiri, dadkii reer guuraaga ahaa inay ka cararaan noloshoodii iyaga oo raadinaya meel ay ku nabadgalaan, waxayna u guureen, ayay tiri, dhinaca deegaanka Balad Xaawo. v o a waxay la xiriirtay qaar ka mid a dadka ku nool gobolka Gedo oo u sheegay in deegaanadii ugu dambeeyey ee ka dhaceen duqeymaha cirka ay yihiin inta u dhaxaysa Likoolo iyo Ceelcadde. maxamuud nuur cusmaan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaas, waxaana uu ka mid yahay dadka v o a uga warramay dhibaatooyinka xoolo dhaqatada uga yimid duqeymaha cirka.
duqeynta ay Kenya geysatay waxa waa Ceelcadde iyo Likoolo dhexdooda dhowr goobood waayo, Halmadheera, waa Dhufaa, waa Qurac Beerro, waa Shiiley, waa Wargaduudo.
waa gartay marka say u saameysay dadkii xoolaha lahaa duqayntani?
wallaahi waad garan kartaa, meesha laga soo guuray goobo badan oo abaar ah baa laga soo guuray, meesha ay daruurta ka jaadana waa loo guuraa, halkii ay loo soo guuray doqayd ka dhacday meel kale loo guuray ma laakiin cabsi baan ka jiray cabsi baan hadii motor kaxiinka oo diyaaradaba la maqla dadkiin geeyna uu arari xoolahiin geeyna may uu arari waana duqayna waa xaqiiqo in waa taaganta duqaynta way la dhacday waxa loo dhaaray duqaynaysa dheer oo duqaynaysa haddana taagnaayna korkayga wareeganeysa
ciidamada Kenya waxay beeniyeen eedahan afhayeenka ciidamada Kenya Joseph Awuth waxa uu sheegay in eedahan loo jeedinayo Kenya inay bartilmaameedsadaan dadka xoolaleyda iyo waraha biyaha inaysan run ahayn
that is not correct absolutely not true for several reasons
waxa uu yiri taasi sax ma aha dadna ma aha dhowr sababood dartood ugu horreyn ayuu yiri ciidamada KDF iyo AMISOM markii ay duqeyn cirka qaadayaan waxay si aada u xaqiijiyaan inaan wax rayid ahaysan ku sugnayn goobtaasi la bartilmaameedsanayo waxaan bartilmaameedsanaa oo keliya ayuu yiri argagixisada al-shabaab weligayna ma aynaan bartilmaameedsan warbiyood oo ay rayid ku sugan yihiin ama dhisme ama goob kale oo looga shakisan yahay inay rayid ku sugan yihiin
There is drought in Somalia, and you find that most of the civilians go to where they are water. Talabada yuda
baraya kajirta Somalia, waxad maha kaysa, nbali xoolaleyda ee dadka rayidka ah, ay raadsadaan meeshi biyo ka jiro, waxaad u jeedaa in yuda xoolaha badan, iyo bulshooyinka oo u boqolaya goobta biyaha leh, sidaas darteed goobtaasi dab kuma ridi karno. Meelaha qaarkoodna annaga ayaa biyo ka soo dhaafsanay si ay military u isticmaalaan waxa uu sheegay in deegaanka Khadiija Xaaji ay qabsadeen ciidamada Kenya ayna ka dhisteen saldhig sababtoo ah ayuu yiri waxaa ku yaala warbiyood oo ay wada isticmaalaan rayidka iyo ciidamada
We don't know in this location this was an al-Shabaab training ground
marka ay noqoto ayuu yiri deegaanka Gadoondhowe goobtaasi waxay al-shabaab ku leeyihiin ayuu yiri xarun ay wax ku tababartaan oo hubkan ay ka ridaan markii aan goobtaasi bartilmaameedsanayno waxaan bartilmaameedsanaynaa ayuu yiri ururka al-shabaab waxaa ku yaala ayuu yiri masaajid u dhow warta biyaha welina waa uu taagan yahay ayuu yiri masaajidkaasi sababtoo ah waxaan ixtiraam u haynaa goobtaasi waxa kale oo Joseph Awuth uu beeniyey in ciidamada KDF ay adeegsadaan ciidamada ilaalada ugaarta ee Kenya kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xadgudub u geystaan dadka xoolaleyda ah ee xoolahooda daajinaya dhinacyada xuduudda.
Kenya Wildlife Services operates on our side of the border.
Waxa uu yiri ciidamada ilaalada ugaadha Kenya waxay ka shaqeeyaan xuduudda, gaar ahaan dhinaca Kenya, kama shaqeeyaan xadka. Waxaa ka howlgala xadka iyo dhinaca Soomaaliya waa ciidamada Kenya Rigliga. Ciidamada ilaalada duurjoogta Kenya kuma gudbaan dhinaca Soomaaliya. Marka taasi dhab ma aha. Afhayeenka ciidamada KDF waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay iyagu biyo geeyaan una geeyaan reer guuraaga ay abaartu saameysay sidoo kale waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay ciidamada Kenya galbiyaan gargaarka degdeg ah ee u socda Soomaalida iyagoo NGO-yada iyo hay'adaha kale ee gargaarka ku kaalmeeya helikoptero iyo tasiilaad kale waxaan u galbinay ayuu yiri hadda ka hor magaalada Dhoobley waana ka soo celinay dhinaca ciidamada Itoobiya waxay warbixinta hay'adaha gargaarku sheegtay inaysan iyagu adeegsanin diyaarado dagaal sida ciidamada Kenya balse ay adeegsadaan maleeshiyada loo yaqaano Liyu Police waxay sheegtay in sannadihii 2005 iyo 2016 ciidamada Liyu Police la abaabulay laguna fuliyey laba howlood oo kala ah inay caawiyaan ciidamada Rigliga ee Itoobiya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab gaar ahaan inay dhulka fog uga daba tagaan Al-Shabaab hawsha kale ee lagu fuliyey waxay ahayd ayay tiri warbixintu in dadka xoolaleyda ee Soomaalida ah ee xoolahooda daajinaya dhulka xuduudda ah inay dib ugu soo riixaan dhinaca Soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in ciidamada Liyu Police ay deegaanadaasi ka geysteen xadgudubyo waaweyn oo ka dhana rayidka sida xadgudubyada galmada ee lagula kaca dumarka gaar ahaan waxay adeegsadeen ayay tiri warbixintu xeel aan horey loo arkin oo ah in qofka dumarka ah laga jabiyo xubin kadibna la kufsado waxay kaloo sheegtay warbixintu in rasaas aan loo meel dayin lagu ganay dadka rayidka ah ee isku dayaya inay baxsadaan halka qaar kalena la qafaashay iyadoo dad rayid ah oo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaabna lala galay dhinaca Itoobiya warbixintu waxay kaloo ku eedeysay ciidamada Liyu Police in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab la khaarijiyo si sharciga ka baxsan kuwa kalena la jirdilo waxay kaloo sheegtay in xeeladaha la adeegsaday uu ka mid ahaa mid aan loo kala soocin al-shabaab iyo dadka xoolaleyda ah idaacadda v o a waxay la xiriirtay qaar ka mid a dadka ku nool deegaanadaasi xasan maxamed mukhtaar waxa uu ka mid yahay dadka ka soo jeeda deegaanka u dhexeeya caato iyo ceel barde oo ah dhulka ay sida weyn ilaa haatan uga howlgalaan ciidamada Liyu Police waxa uu sheegay in gabadh ay walaalo yihiin ay ka mid ahayd dadka la xiray ee loo kaxeeyay dhinaca Itoobiya iyadoo looga shakiyay inay xiriir la leedahay al-shabaab
gabadh yaroo cadhi la jirto oo 16 jir ah oo markaa u dhow nin loo aroosiyey oo uur leh oo 7 bilood ah ayaa ninkeeda markaas ka hor waxaa la yiri niman shabaab inta u yimaadeen ayay waxay siiyeen lacag $100 waxay dhaheen Albert Dinigay intaan iyadooda soo doonan ka hor ayaa waxaa waay ninka shaqada nimankaas uu meesha geeyey waxay ahaayeen ma ogeyn laakiin meesha ma naqaanay waddadana kusoo Albert Dinigay dhaheen
waa gartay
marka nimantii ileen shabaab ahaayeen horey waxay ula xiriireen nin Albert jooga oo xaaladooda u sheegteen ninkiina ciidamadii meesha joogay u sheegay adiga mishina loo dhigay Albert intaysan gaarin nimankii sawira laga qabtay nimankii kale meesha lagu laayay isiga kasoo baxsaday markii arrintaas dhacday kabacdi gabadhaas uu soo doontay gabadhiyaa la siiyey abaar ay joogtay waa loo aroosiyey uuray qaaday 7 bilood iyadoo ah ninkii ay qabteen horta ninkii waa la waday oo jibjiga la geeyey gabadhiina waa la soo wareystay ninkaasaa qabay la yidhi ninka mu adiga ninkii marka iyadu waa soo baxeen gabadhii arrintaasa la qabtay waa la waday xaata abaar joogtay waa la waday baryaa la geeyey gabadhii gabayadoo eriday ahayd xanuunkii iyo fooshiga qabatay qof ay wax u sheegatay weysay musqushay gashay musqushay ku dhashay cunugii musqushu dhexdeeday ku dhashay waa dhiig baxday cunugii ku kor dhacday cunug iyadoo ku jiiftaa cunugii nafta ka baxday iyadoo dabcana musqushu loogu tagay meesha laga soo qaaday marka waa wadeen hadda iyo haddana baariya la geeyey ayaa la yidhi marka dad badan oo iyada la mid ah yaa meesha lagu haystaa oo odayaal leh oo leh dhalinyaro leh markan dhibaatadaasa ka jirta ugu yaraan 200 oo qofaa lagu haystaa
way waxaad ii sheegtaa gabadhan arrinteedu goortay dhacday taariikhdii bishii ma xusataa
sanad iyo 3 bilood ka hore ahayd
waa gartay waxaad ii sheegtaa gabadha magaceed
waxaa la dhahaa Ruqiye
hadda may maqan tahay mise way soo laabatay
weli way maqan tahay oo waxay ku jirtaa xabsiida dad ku jiray ku jirtaa oo weliba ku dandareysan
ma soo aragteen ma u tagteen
maya qof u taga oo ku dhiirido waa la waayay qofkii u taga waxaa la leeyahay ma dadkii aan waxaas kusoo qabanay hadda raadinaysa
marka yaa idiin kasoo sheegay xaaladeeda sieed ku ogaatay inay nooshahay inay bad qabto
waxaa noo soo sheegay dad meesha laga soo daayay marka dadka dhibaatadaas lagu dandaas ka jirta waxa ka hadlo waxaa waaye caalamka adduunka gaartay warkoodana waa la waayay
idaacadda v o a waxay kaloo isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka soomaalida ee etoobiya si ay uga jawaabaan eedaha ku jira warbixintan ilaa haatanna nooma suuragelin inaan jawaab ka helo marka ugu horreysa ee suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay aron macruuf oo warbixintaasi noo diyaariya lagad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii kaasana idaacaddana qodobada aan idiin helooda kusoo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii xisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa
hay-adda arrimaha warfidyeennada u hadasha ee reporters without borders ayaa warbixin arbacada maanta soo saartay ku sheegtay in marka dunida la eego aanu jirin xilli halista xorriyadda saxaafaddu ay ka xun tahay hay-addan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ahi ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafaddu ay sannadkii hore hoos u dhacday warbixinta ayaa lagu sheegay in hoosu dhaca xorriyadda saxaafadda aada looga arko meelaha maamulada keligood taliska ay ku guulaysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkey guud ahaan 26% dalalka warbixintu eegtay ayaa muujinaya in xorriyadda saxaafadda sannadkan 2017 ay hoos u dhacday dalalka Norway, Sweden, Finland, Denmark, Netherlands ayaa iyagu galay kaalimaha ugu horreeya ee warfidyeennadu ay haystaan xorriyadda ugu badan Kuuriyada Waqooyi ayaa meesha ugu hooseysa gashay iyadoo warbixintu ay sheegtay in dalkaasi uu sii wado inuu dadkiisa ku hayo inay jahilinahaadaan iyo inay argagax ku noolaadaan
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa maanta inuu shaaca ka qaado qorshe hoos loogu dhigayo heerka canshuurta shirkadaha waaweyn ee Mareykanka oo ah tan ugu badan dunida horumartay xubnaha ku dhowdhow waxa ay sheegeen in kongareeska uu weydiisan doono in heerka canshuurta shirkadaha oo hadda 35% laga dhigo 15% taas oo ah ballanqaadkii uu sameeyey markii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada ee madaxweyne afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu mudaba ahaa dal aan dunida kula tartami karin soo jiidashada shirkadaha ganacsiga sababtuna ay ahayd bibri heerka canshuurta
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxay noo haysaa wariyaheenna Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa muranka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle ee dhanka maamulida hawada Soomaaliya ka oo ka dhashay diyaaradihii qaadka keenay jiray Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ka degay magaalada Jowhar. Hase ahaatee dawladda federaalku ay sheegtay inaysan ka degi karin iyagoo aan wax fasaxa ka haysan dawladda. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Bashiir Aadan Abdulle Bashiir Dollar oo bartay maadada maamulka iyo maareynta, ee Shariif Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Shariif Gurey oo isaguna bartay cilmiga siyaasadda. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Bashiir.
Dawladda ayada federaalkii ayada wadanka mas'uulka ah diyaaradu markay soo duusho hawada soo gasho xasadash hawada iyo maamulka kulta tira kale qaadka Muqdisho ka dig jiray cashuur baa lagu leeyahay. Haddii dadku degtay Jowhar iyo haddii ka degtay Beer Sare cashuur baa laga rabaa, sababtoo ah haddii xataa ay cashuurta shubaan oo ka degaan Jowhar waxba looma haysto oo wax qaybinta looma haysto. Laakiin waxaa laga rabaa nadaafkan ah kala dambeynta ana Hirshabeelle uu hoos tagaa wasaaradda arrimaha gudaha ee gudaha federaalka Soomaaliya. Maamul kasta oo kasta Soomaaliya uu hoos tagaa gudaha federaalka, marka waa in dawladda federaalka laga dambeeyaa ama kan la qaataa. Dawladdu haddii macnaheedu ay arkay dhibaato uu arkay oo qodo uu arkay oo wax jira waa sax waa joojin karta qaadkaas.
Marka amarka dawladdu waxaad leedahay waa ku saxantahay?
Waa ku saxantahay amarka dawladda, sababtoo ah ay ku saxantahay macnaha qaadku markii hore dawladdii horeba way ka digi jiray meeshaan. Fowdada waxa ka dambeeya dad niman macnaha gudiya oo qaadka iyo dawladda u dhexeeya oo macnaha ayaa markii la yiri musuqmaasuq waxaa la diriro iyo waxay ka baxday waxay macnaha ayuu helitaa ka baxayeen. Fowdo markii waxay bilaabeen oo ah qaadka ka jirnaa Jowhar ee wax soo dhibaato ka jira.
Aad baan u mahadsantahay Bashiir, dib baan kugu soo laabanayaa. Dooda waxaa dhanka kale kaala qayb galaya Shariif Maxamuud Xasan. Haye Shariif, aragtidaada muranka u dhexeeya dawladda federaalka iyo Hirshabeelle arrinta duulimaadka diyaaradaha qaadka ku wajahan jirada
dalka? Waxaa ka jira dhowr maamul goboleedyo ee dhamaan waxay hoos yimaadaan dawladda federaalka Soomaaliya. Sidaas daraadeed maamul walba wuxuu xaq u leeyahay in gudihiisa ama waxyaabaha gudaha ka dhacaayo uu asiga u madax banaan yahay, ha ahaato kobcinta dhaqaalaha, ha ahaato horumarinta iyo wax soo saarka dalka ee maamulkaasi uu rabo inuu bulshadaas u qabto. Sidaas la ajligii hadda arintan dhacday ee ah in qaadkan diyaaradaha qaadka ay ka degaan magaalada ee Jowhar ee maamul goboleedkaasi ee Hirshabeelle, waxaan is dhigi karaa in ay ka mid tahay waxyaabaha lagu kobcinayo dhaqaalaha maamulkaasi Hirshabeelle. Xaqiina u leeyihiin, waayo dhammaan maamul goboleedyada kale ee afarta ah kulligood waa ay ka wada degaan diyaarado, horumar way samaystaan. Cid macnaha si gaar u qabsata ma jirto. Marka waxaan is leeyahay maamulka Hirshabeelle inuu xaq u leeyahay in uu hormariyo dhaqaalihiisa iyo miisaaniyadiisa.
Dawladdu waxay leedahay shirkadaha diyaaradaha kama degi karaan Jowhar iyagoo aan wax fasax ka haysan dawladda federaalka. Hirshabeellena waxay ku doodeysaa in sida gobollada kale ee dalka in ay xaq u leeyihiin horumarkooda iyo dhaqaalahooda inay ka shaqeeyaan oo aan la cuna qabateyn karin. Sideed u aragtaa?
Macnaha hadda waxa la isku haysto xaq iyo xaq maaha, waa sharci waa isku haysta. Hadda sharci ahaan dawladda u leh ana Hirshabeelle horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda dawlad waa jecesha inay maal geliso, inay ana Hirshabeelle horumar gaaraan, amni gaaraan, nabad gaaraan, waa jecelaya. Laakiin waxa soo haysta sharci. Hadda duu qof Jowhar ka sameeyo oo musuul yimaado fadal waa qamarayaan. Laakiin waxa la diiday qaadkan fowdada oo nimanka gudigada fowdada wadaan oo Jowhar la aadayaan way wax soo haysta la soo haysta macnaha dhaqaalaha iyo jiritaanka horumarka Hirshabeelle ay soo haysto. Hirshabeelle dawladda federaalka ay dhistay qarash ay ku bixisay, jid ay ku bixisay, waqti ku bixisay. Haddii kaana macnaha dacay ay yiraahdaan jiritaankeena la dirsan yahay maahan, waxa la dirsan yahay macnaha fowdada la diiday nadaafka iyo kala dambeyn sharci kala soo raacay. Waxaan ku tujiyay دولت فدرال كده كهرب وحن ما صدق فرق قاضو ما هم كستاف صغير هاي بري قف استبري صغير هاي
وحن سينا يا شريف محمود حسن
هرشة بيلة وامام الجبلات كتر سن دولت فدرال حقنا وقولي هاي إن أرميه سجودها لو فرجلين دولت حق وقولي إن أسيق ومعناها ما عمله تدا درادة وإن أودي سأما وحيابها كبعنا دقاليه سفرها الله قاعدة هدي كلا وإلا دجيان نلا مبلح هاي جودهان مامل قبلي ده كلا سي عدالة الله هو ده سي مطمان مامل قبلي ده ده كجرو ساس أيام سليه كرانا
هاي بشير
شو هرمي كل غطة قد بشير غاد كاتل سوها يستو غاد كي هوري هلو قد بشير مان شو هب قد بشيري بلو قد بشيري بلو قد دقا لو قد دقا تحريف قد دقا سوها يستو غاد كان فوضضا أبور هاي أو مركي لجير معنا مسلماس وخالات درير مركي لجيري تد كان معنا مسلماس وصامين هاي أو رو معنا إنا يفوضض بلاما وقات كوريتيان ويو واسوها يستو ديار هذي هرما يستو وديار هذي وليه توقع ديار دوت وقد بشيري مالن تشوشت
هي شريف محمود حسن
ورت صاحبك هذا وما سيها وحقو إن بدن كوع العليين شرعي كلا دمبين هرشبيل جريتان كيد وشرع جريتان كيد أنا بحكو حرية هاي إن هرشبيل دقالة كأبورتها الكاس دولة الفدرال كصوماليا هدي أي ربطو إن أي هود الصوماليا كونتروشو diyaaradaha soo galayna ee kontroolsha waa inay kontroolsha guud ahaan dalka ama maamul goboleedada kale arintan waxay ku saabsan tahay arin lagu kubcinayo dhaqaalaha waa maamulka wuxuu kubcinayaa dhaqaalihiisa si uu ku sii jiri lahaa dawladdaasna ay ku sii balaadan lahayd ay ku kala gaar lahayd guud ahaan inta uu ka tirsan yahay maamulkaas marka waa in bulshada loo dhaafa rabitaankooda
haye bashir waa dagaysanaysa dooda shariif sideeda kula muuqata
bishabeelle daqaalada laba tidana haddii dhaqaal abuureys oo abuur karta diyaarada ay keen karta ay soo gali karta waxay soo gali karta laakiin sa macnaa dhaqaalihii iyo wasaaradda maaliyadda iyo dacsada waxay ku shiiyeen oo dhaqaalihii jiraa waxa uu raaynaa tuur taas macnaa waxa taay taas macnaa fowda macnaa dadkan iyo kabaaysta sunnaha iyo qoladaan qaadka sunnaha ay ka faa'iideysato taas qalada ayadu loo diida dhaqaalada 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 bereeleeyeen biyal bereeleeyeen dad bereeleeyeen waxyaalo badan bereeleeyeen wasaaradda arrimaha gudaha kale masareeb badan siisa oo macnaa oo mulkiyada oo mulkiyad kasta waxa la siiyaa sanad ee bilkiisa waxa la siiyaa $100 oo macnaa oo masariic ah baa la siiyaa macnaa ayadu dawladdi in ayadu macnaa ay ayu hoos maanaysay ayadu macnaa dulooda foodo oo macnaa oo ka baysto loo baxna
haye shariif maxamuud xasan
horta dawladda federaalka Soomaaliya kaliyad mas'uul kama ahan hirshabeel kaliyad maamul goboleed kala jiro mas'uul ka tahay waxa loo baahan yahay in maamul goboleedidaas kale ay control ku sameeyso waxyaabaha heshiisada caalamiga ah ee galaayaan heshiisada lala galaayo oo gudaha ah ganacsiyada dhaxmaraayo ayaga iyo dawladaha kale oo dariska ah iyo kuwa caalamiga ah marka sidaas daraadeed in hirshabeel kaliyad la taar gareysto ana waxay ila tahay waxyaabo sii fogeyn kara xiriirka u dhaxeeyo maamul goboleedka hirshabeel iyo dawladda
xubanta dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Bashiir Aadan Cabdulle Bashiir Dollar oo bartay maamulka imaareynta iyo Shariif Maxamuud Xasan Shariif Gurey oo isaguna bartay cilmiga siyaasadda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Seena Abukar ayaana soo jeedinaysa doodaasi gaaban halka aad ugu nagar socotaan dhigistaal waa Washington imkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaaraha ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Ahmed Farax Cali Ilaaja oo soo jeediya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal waa su'aale gabyaaga xilkaska iyo inteena kale maxaan ku kala duwanahay wax badan weeye jawaabtu habeen barkii inteena kale markaynu hudaqar ku jirro gabyaaga xilkaska ahi weli ma gabcin inteena kale innaga oo nasan waa berigii markaynu soo toosno سقوا داليه وكسو كعي قول انا سو عن ولدين يهودها فرياه وانا سلع سنان انت ان كلامك انه شيكوين كان من قحايا ما دميرنا سو تمينين سقونا وانا دحفديا اسلمركاسنا وانا قمقيه وغيري سعيينو عرقناي مانكي سو دور كن او ميل او كوا إليسكا ايو انا قتل ايو انا رمتسوه وحو مامين اياه بثي اهد افوك وحالاق مضان دونو يقول لهان سيدو اهدنوه كدن باين دونو دبتا كاري دانهو دا يكوا بلسدو دا مالوين تا انتا يكون نوغان ايه فيدتكي لنا عالقل كاردقان قبياغا حلكسكا اهيسي marka horeba danihiisu ma dhibaan maan iyo maskaxba wuxuu ku hawlan yahay kuwa bulshadiisa iyagaana dadaartii oo qura kana hamiye habeen iyo maalin ba hortiisa dhow ayay uga muuqdaan goornoolba wuxuu la gubanayaa saxariirta agagaarkiisa lagaga nool yahay iyo sida aan loo dareensanayn waxaase wasiir daran inaan laga koobin waxna aan lagu qaadan talooyinka haddii laga maqli lahaa بعد رأو إذن لقاقا حيثان لها قبياغا حيلكسكا آهي قلن دنبي إيا الله ما حدثت موهي قوصة أي وحوالي بحسلان أيو قوغشة همي كرسو كعا إساق أول موضة إن كالجيس حيلكسا آريه حي أيو إسا سوهر لقا هو قايا باء أي بوسدي سوداء الدران تهي مركاس بوروك ربا تبهي او درين كي ركو دقاتل لها ee nolosha uu aan dabayaasha lagu gaari karo oo cagta ugu saari lahaa. Maasayahanadii haddaba habeen barkii inta jiifka qaban waayey salmugii isaga fadhiistay waxaa ka mid ahaa gabyaa dacar ibraahim oran jirayo reer berbera ahaa wuxuu allaha u naxariistay inooga tagay tix qurux badan oo uu Soomaalida ku guubaabinayay meelaha laga hayaa uu ku tusaayey waa gabaygii uu ku soo bandhigay jiray sheekada mara awaalka ah ee dhexmartay isaga qudhiisa iyo dhulka Soomaalida oo uu qof kale ka dhigaayo saqda xamar ay tahay ayuu ku soo toosay dhulka uu ooyaaya markaas buu la ooyay markaas bay dood kulul isu hor fadhiisteen dabadeedna wuxuu codsanayaa inta la isu dhageysto in loo garnaqo marka hore dacar baa wuxuu ka eed sheeganayaa in dhulku yahay oo mana qalaalan oo geed qodaxeed iyo dunjumooyin mooye aanu dheef kala lahayn wuxuu kaloo ka eed sheeganayaa qalabka aabayaashii hore ay ka dhaxleen inuu yahay uun amniyeed waran iyo faras keliya halka ummadaha kale ay waaliskood uga hareen taangiyo iyo hawada dayuurada lalaaya oo aan been reebayn dooda qaybteedan hore ayuu ku soo gabagabaynayaa qof isaga iyo caruurtiisu ay gaajo la ildaran yihiin in aanu dhul daafici karin waxna ugu filay wuxuu yidhi dhulka waxalayka ooyaaya baanka cayalaylkii iyo waxaan idhi maxaad aragtay waan uur xanuunsaday wuxuu yidhi dad igu uuman baan la iskigaayaa afka naga xumaadiyo markaanu isku eedownay midba aydintu mariyey iyo erayadu baanay idinna eega kaayaga ilhelay waan akhriyayaa ib waxaan idhi agoon baanu nahay duulitaas darane dadka kale alaabtii badayay odayadoodii anna eebadiiyo tooridii way agtaal weliy amley iyo bullaba gaari karo hadda ogada ee aniga iyo faraskaad ogay aami kaas laga diye ili aragtay bahalkaa disay aradka keenay ninu ubadki gaajoonayaa aasan kari waaye adiguna dhul wada ooda iyo oomanaa tahay maxaan kugu ilaashaa faqir wa allu sahal dhulka ayaa dabadeed hadalkii qaatay isaga oo dacwadii dacar kaga jawaabaya dacdarada soomaalida haysata in aanu isagu eed ku lahayn iyagu ayuu eedoon yihiin markaas uu ku eedeynayaa weligood in aanay u hawsoon sidii isaga dheefta ku maqan ay wala soo bixi lahaayeen. Taana wuxuu barhaati uga dhiganayaa marka roob da'o biyaha dushiisa qulqulaya ee aanay ceshanayn maalmo kadibna iyaga iyo xoolahoodaba uu haraad ku laynaayo agagaarka togagii ay biyahaasi seexeen. Wuxuu kaloo ku daraabayaa dadyawa kale halka ay khayraadka dalalkooda ku iimaan qabaan in Soomaalidu ay isaga ka cararayso oo badaha shishadooda ay indhahoodu ku maqan yihiin. Midda kale, maxay ii soo jeestaan hadday iyagu isu muuqdaan geesiyaal isu yihiinoo midba midka kale uu col la yahay? Maxay ii soo jeestaan hadday shisheeyaha u jilcisan yihiin oo markuu amar siiyaba ay jawaabtoodu hawraasan tahay? Markaas buu dhulkii yidhi, inaad aamusiinine haddaadii ashtakaynayso, wuxuu yidhi, intaydana bal maqal, waana dimayaaye laba ari ah awr lala tagaad ku arbacuuntaane ul haddaad u jabisaan dartay maan ilaaweyn. Haddii aad biyaha oodataan ilaaha yaa caaya, idinkiiyo adduunka dhaqdaan waanaan ficilaaye, omas kuma lumeen xoolahaad ururinayseenig. Dadka kaleba way aaminaa wayga orodaane, haddaydaan i iimaansanayn waan engegayay. Marka umalku gudihiina yahay, waad abdirirtaane cidaa kaleba kama aadsataan, abadan xaawaada ilbay doqonayeedahay nin xiga ay ku aragtayd. ayaa ugu dambeysta wuxuu dacar ku baraarujinayaa khilaafka dhexdooda ku gaamuray inuu uga yimid shaydaan oo ummadaha kale oo idili ay albaabada ka soo xirteen iyaguse ay weli taladiisa u hoggaansan yihiin. Markaas buu isaga iyo Soomaali oo idilba kale doorarsiinayaa laba mid inay soo galaan, inuu qallayl iyo qiiq weligiiba iska ahaado, iyo inay hawshiisa u kacaano wax ka qabadkiisa u tafaxaytaan. Wuxuu jawaabtiisi ku soo gunaanaday, arrin xumada shaydaanku waa kugu asiibaaye, sidaa lama ammaanayn haddaan eegay diimahaya idinkiiyo ibliiskii dharaad uurka ka culloobay eegaadka kii xaawo iyo aadan soo mariyey dadkii kale albaabada ka xidhay. Idinka mooyaane waa kaa ardaayada ka helay odayadiinnii. Wuxuu qaarba meel ugu arsumay uu ambinayaaye itifaaq xumaantaasuna waa aramidiisii, kolka inaan abaaroobo oon oloola oon qiiqo, iyo inaad itaalkiina hawl lay abaabulayo intaan idin yar eegaayo way idiin asburayaaye, dabadeedna ooga iyo guban haw aroorinay. Rumayso amaha rumaysana, gabaygan waxaa la tidiyey lixdan gu'iya dheeraad ka hor, welina sidaan qabo ummaddii loola jeeday wax sidaasihi iskama bedelin. Yeelkeeda waa gabay wanaagsan, gabay kasta oo wanaagsanna waxaa laga helaa meelis ama meelisyo halqabsi noqda oo dadku uu mahmaah ka dhigto. Dacad Ibraahim taxdiisu kuwaa kama duwana, waxaana ku jira meelis murti badan oo dhaga wax maqlayaa hadday jiraan Soomaalida maanta joogta ay tahay inay ku hakato waxna ku qaadato. Waa meeriska ah ilbay doqonay leedahay nin xiga ay ku aragtahay. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa haynoo sooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ceebo idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء أيان سوجي دنجي برامش كاسي داية دقنكا هاتنا محمد عبد السندري وستودي أقولي أيان كعو سنة يامد إيا لابا هدب إن أولي استياشان حسوسيو قضب دي وركا ودور كرونا
مهتند إبراهيم هيئاد أرماها ورفيدي أنضا أوهد الشئي Reporters Without Borders هيا وربحين أربعادة ماانتا توصار تيكوشكتي إن مركز دوني دا ماانتا لأيغو أنو جيرين حلي هالست حرية دا صحافوتي كحنت هاي ayadana ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ahi ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafaddu ay sanadkii hore hoos u dhacday warbixinta ayaa lagu sheegay in hoos u dhaca xurriyadda saxaafadda aad looga arko meelaha maamulada kaligood taliska ay ku guuleysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkey. Dhinaca dalka Mareykankana, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta shaaca ka qaado qorshahaas loogu dhigayo heerka cashuurta shirkadaha waaweyn ee Mareykanka oo tan ugu badan dunida horumartay. Xubno isaga ku dhow ayaa sheegay in Kongreeska ay weydiisan doonaan in heerka cashuurta shirkadaha oo hadda ah 5% laga dhigo 15%. Taasi waa ballanqaad uu sameeyey markii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Dhinaca Yurubna, dalka Faransiiska Arbacada maanta sheegay inay baaris ku sameeyeen weerarkii kiimika ee 4 bisha ka dhacay waqooyiga Suuriya oo muujinayo in dowladdu ay mas-uul ka tahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi. Haatana xaggii muusiga, balan idin soo qabanno codkii fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heesta Amore waxa u dambeeyay barnaamijkii galabnimo. Inta aad ilaahay todobaad fiidnimo ee caawa ina dib u kulmayno aniga Maxamed Cabdi, Ibrahim Xasan, Daandura iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaasiyo galab wanaagsan.
Thank you.